Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 2-iyun yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Jizzaxlik 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda.
Qirg'izdirmadi ham, ovqatimni ham olmadi, ko'rsatmadi ham.
Jo'raboyevning yaqinlari uning nega hibsda saqlanayotgani ularga qorong'uligidan arz qilib ozodlikka bog'landi. Ozodlik to'lqinlarida shuningdek Rossiyada 12 yoshli o'gay qizini zo'rlaganlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik taqdiriga oid so'nggi tafsilotlarni ham tinglaysiz. Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun jamiyat va qonun eshitirishi bor. O'zbekistonda so'nggi yillar ichida soni ortib borayotgan qamalayotgan amaldorlar xususida.
Bu rahbarlarning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib viloyat qilib qo'ygan odamlar hisoblanadi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshittirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Turkiyaning Istanbul va Anqara shaharlarida vaziyat o'nglanmoqda. Shanba kuni tunda politsiya zirhli yuk mashinalarini olib chiqqandan keyin norozilar to'plangan Istanbulning Taqsim maydonida vaziyat nisbatan tinch ekani aytilmoqda. Juma va shanba kunlari namoyishlarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga soldi. Turkiyada o'tkazilgan 90 ga yaqin norozilik aksiyalarida 900 dan ortiq namoyishchi hibsga olindi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, Istanbulda namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 1000 ga yaqin odam jarohat olgan. Shanba kuni Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on norozilik aksiyalarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Istanbul shahridagi zo'ravonliklar o'tgan hafta Taqsim maydoniga yaqin parkda qurilish ishlari boshlash rejasiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirilgandan keyin boshlangan edi. Suriya poytaxti Damashqdagi politsiya idorasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum oqibatida Suriya xavfsizlik kuchlarining kamida 8 nafar xodimi nobud bo'lgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi yakshanba kungi portlash Suriya hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar bo'layotgan poytaxtning Jubar tumanida sodir bo'lganini bildirdi. Qarorgoh Londonda joylashgan tashkilot taxminiga ko'ra, portlash muxolifatdagi Al-Nusra fronti islomiy guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Suriya hukumatiga qarashli axborot agentliklari 2-iyun kungi hujum haqida xabar bermagan. Ayni paytda shanba kuni Suriya hukumatiga xayrixoh kuchlar Livan chegarasi yaqindagi Qusayr shahrini isyonchilardan qaytarib olish uchun shiddatli hujumlarni davom ettirdi. BMTning favqulodda yordamlarni muvofiqlashtirish tashkiloti va inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Qusayrda yaralangan 1,500 dan ortiq fuqaro demak tibbiy yordamga muhtoj ekani va ular evakuatsiya qilinishi kerakligini bildirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati 13-yil 1 choragida O'zbekistonda yangi uglevodorod konlari izlab topish va o'zlashtirish loyihalariga 96 million AQSh dollari sarfladi. Lukoil ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 1 choragida shirkatning O'zbekistondagi kapital xarajatlari o'tgan yil shu davriga nisbatan qariyb 36%ga kamaygan. O'zbekistonning Havza konida gaz qazib chiqarish 52 million kub metrga kamaygan natijasi Lukoil qazib chiqargan gaz hajmi 1.8%ga qisqargan. Odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga berilgan shaxs Moskvada ushlandi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, o'zbekistonlik erkak federal qidiruv e'lon qilingandan 2 kun o'tib, 1-iyunga o'tar kechasi poytaxtning Julia Beno tumanidagi General Kuznetsov ko'chasida ushlangan. Rossiya politsiyasi xodimlari bu haqda O'zbekistondagi hamkasblariga xabar bergan. Life News portalida 2-iyun kuni chop qilingan xabarda qo'lga olingan shaxs Qahramon Odinayev ekani va u xalqaro qidiruvda bo'lgani ma'lum qilingan. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan va u O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini tasdiqlagan. Osiyo taraqqiyot banki Samarqand viloyatida 100 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasi qurilishi uchun shu yil sentyabr oyida O'zbekiston hukumatiga 90 million dollar miqdorida kredit beradi. Bu haqda Ria Novosti agentligi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi vakili so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Umumiy qiymati 240 million dollar bo'lgan loyihaning qolgan qismi O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtirilishi aytilmoqda. O'tgan yili O'zbek Energo Toshkent viloyatida ham 50 megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyasini loyihalashtirishga kirishgan. Qiymati 250 million dollarni tashkil qiladigan bu loyiha uchun ham Osiyo taraqqiyot banki 90 million dollar qarz beradigan. Loyihaning qolgan qismi O'zbekiston mablag'i hisobidan amalga oshiriladigan bo'lgan. 1-iyun kuni tushga yaqin Toshkentdagi Foton zavodi yaqinida olib borilayotgan qurilish ishlari tufayli Beeline O'zbekiston uyali aloqa operatoriga tegishli kabelga shikast yetgan. Shirkatning Facebook tarmog'idagi sahifasida xabar qilinishi, bu nosozlik sababli poytaxtning ayrim mavzelarida internetga kirishda muammolar paydo bo'lgan. Bu muammoni bartaraf qilish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinganini qayd etgan Beeline O'zbekiston vakillari yaqin fursatda kompaniya mijozlari internetga kirish imkoniyatidan avvalgidek muammosiz foydalana olishlari mumkinligini va'da qilganlar.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizga hozirlangan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tamiz. Jizzaxlik 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev hanuz hibsda qolmoqda. U 31 may kuni G'allarol tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida uning yaqinlari Ozodlik radiosiga xabar bergan edi. Hibsga olingandan 2.5 kun o'tib ham Jo'raboyev hanuz hibsda qolayotgani qo'yib yuborilmagani aytildi. Yaqinlarining so'zlariga ko'ra, Jo'raboyev nega hibsda saqlanayotgani sabablari ham oila a'zolariga to'liq ochiqlanmayapti. Jo'raboyevning yaqinlari bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Nabijon akaning turmush o'rtog'i Feruza opaning aytishicha, 2-iyun kuni u erini ko'rish maqsadida G'allarol tuman ichki ishlar bo'limiga borgan.
Boya borib keldim, hech qanday nima yo'q, kirgizdirmadi ham, ovqatimni ham olmadi, ko'rsatmadi ham. Qaytib kelsam, yana ikkita militsiya, ikkita anov yana kirib keldi uyga hozir. Keyin ko'chaga kamera qo'ydirganmizda bizlar, qushlarni yechib ketdi hozir. Keyin nabaka ahvoli qanday, yaxshimi deb so'rasam, aytishi hujjatlar bo'yicha tekshiryapmiz dedi.
Nima hujjatlarini aniq aytishmadimi?
Shu boyagi papkalarni tekshiryapti ekan, shularni tekshiryapmiz dedi. Yaxshi dedi. Bilmadim, qachon qo'yvorishini aytmadim demadi.
Deydi Feruza opa, ularga tegishli kamerani militsionerlar akt tuzib olib ketganlarini qo'shimcha qilar ekan. Shu o'rinda Feruza opaning boyagi papkalariga izoh berib o'tmoqchimiz. Feruza opa bilan kechagi suhbatimiz davomida u kishi 22 may kuni mahalliy militsiya xodimlari Jo'raboyevlar xonadoniga tintuv o'tkazish uchun kelganini, tintuvdan so'ng Nabijon akaning pasporti va diktofonini hamda u kishi yozgan shikoyatnomalar solinmish papkalarni olib ketganlarini ma'lum qilgandi. Shuningdek, Feruza opa ijtimoiy muammolar aks etmish o'sha shikoyatnomalar kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin degan taxminni ham aytgandi. Eslatib o'tamiz, 75 yoshli pensioner Nabijon Jo'raboyev 31 may kuni ertalab soat 8:00 da 3 militsioner hamrohligida G'allarol tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandi. Feruza opaning aytishicha, uydan chiqib ketayotgan paytda militsionerlardan biri Nabijon aka bilan militsiya boshlig'i gaplashmoqchi ekanini aytgan va yarim soatlik suhbatdan so'ng u kishini o'zi uyga tashlab ketishga va'da qilgan. Biroq oradan 2.5 kun o'tsa hamki, Nabijon aka uyga qaytmagan. Nabijon aka shu paytgacha militsiya bo'limida ushlab turilgan bo'lsa, u kishi uchun advokat yolladingizmi deb so'radik Feruza opadan. Bu savolimizga ha deb javob bergan Feruza opa, Ular yollagan advokat ayni paytda Toshkentda ekanini va yaqin orada yetib kelishi kerakligini aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan qariyb tengdosh bo'lgan Nabijon aka Ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri edi. U kishi bilan jizzaxliklar duch kelayotgan muammolar haqida bot-bot so'zlashib turardik. O'tgan yil bahorida seldan jabr ko'rgan g'allaoroliklarga hukumat tomonidan va'da qilingan yordam deyarli berilmagani haqidagi, Jizzaxda sirli epidemiyaga chalingan minglab qo'y o'lgani haqidagi va boshqa mavzulardagi suhbatlar shular jumlasidandir. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Nabijon Jo'raboyev Ozodlik radiosining faol tinglovchilaridan biri edi. Hozirgina eshitganingiz kabi ko'plab xabarlarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashgan va Ozodlik muxbirlari u kishi yo'llagan xabarlar ortidan ba'zi muhim ma'lumotlarni topishga muvaffaq bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz Nabijon Jo'raboyev bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda va uning hibsga olinish tafsilotlariga aniqlik kiritishda davom etamiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni davom ettiramiz. Endigi lavhamiz esa Rossiyadagi o'zbekistonliklardan birining taqdiriga oid. Rossiyada 13 yoshli o'gay qizini zo'rlagan o'zbekistonlik hibsga olingani xabar qilindi. Krasnoyarsk o'lkasida sud 13 yoshli o'gay qizini zo'rlagan o'zbekistonlikni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Mahkama chog'ida ayblanuvchi jinoyatni sodir etganiga iqror bo'lgani aytilmoqda. Bu xabarga hamkasbim Hasanjon oydinlik kiritish ko'rindi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Krasnoyarsk o'lka prokuraturasi ma'lumotiga tayanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, voyaga yetmagan o'gay qizini zo'rlagan erkak jazo muddatini qattiq tartibli mehnat koloniyasida o'taydi. Agentlik xabariga ko'ra, ismi oshkor qilinmagan o'zbekistonlik erkak qariyb 7 yil davomida krasnoyarsklik ayol bilan qonuniy ro'yxatda o'tib birga yashab kelishgan er-xotin qaramog'ida 3 nafar yosh bola bo'lgan, ularning kattasi 13 yashar qizcha bo'lgan. 2011 yil kuzida xotinning homiladorligi bo'yicha shifokorga ko'rinish uchun ketganda o'gay ota voyaga yetmagan qizchani zo'rlagan, oqibatda qizcha homilador bo'lib bola tuqqan. Genetik ekspertiza chaqaloqning otasi qizchaning o'gay otasi ekanini tasdiqlagan. Jabrlangan qizchaning onasi oila boquvchisidan ayrilib qolishidan qo'rqib erini himoya qilgan, rad etib bo'lmaydigan dalillar tufayli o'gay ota og'ir jinoyat sodir etganiga iqror bo'lgan. Mazkur jinoiy ish Krasnoyarsk prokuraturasining davlat ayblovchisi ishtirokida ko'rib chiqilgan. Rossiyada O'zbekiston fuqarolarining voyaga yetmagan va balog'at yoshidagi qizlarga jinsiy tajovuz qilishi va zo'rlashi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Joriy yilning 22 may kuni Vologodsk viloyat sudi 3 nafar o'zbekistonlikni 2012 yil mart oyida ayol taksichini zo'rlaganlik va o'g'irlaganlikda aybdor deb topib, ularni 8 yildan 22 yil 2 oygacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Joriy yil 13 mart kuni esa Sankt-Peterburgning Krasnoselskiy tuman sudi samarqandlik 2 yigitni 2011 yil oktyabrida Peterburgning janubiy Primorsk parkida 30 yoshli nogiron ayolni mast holda zo'rlaganlik va buyumlarini talon-taroj qilganlikda aybdor deb topib, 13 yildanga qamoq jazosiga mahkum etgan. Sud hukmida o'zbekistonliklar jazoni qattiq rejimli koloniyaga o'tishi belgilangan. Rossiya axborot agentliklarida chet elliklar tomonidan sodir etilayotgan shu kabi og'ir jinoyatlar haqida tez-tez xabarlar tarqatiladi. Buning ortida Rossiya jamiyatida aksar jinoyatlar mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilyapti degan taassurot paydo bo'lmoqda.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, tegrangizda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat bizga SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari siz bilan har doim aloqada bo'ladilar. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Turkiyaning Istanbul va Ankara shaharlarida vaziyat o'nglanib bormoqda. Shanba kuni tunda politsiya zirhli mashinalarni olib chiqqandan keyin norozilar to'plangan Istanbulning Taksim maydonida vaziyat nisbatan tinch ekani xabar qilindi. Juma va shanba kunlari namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv sepadigan qurollarni ishga solgan edi. Turkiyada o'tkazilgan 90 ga yaqin norozilik aksiyalarida 900 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan. Suriya poytaxti Damashqdagi politsiya idorasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum oqibatida Suriya xavfsizlik kuchlarining kamida 8 nafar xodimi nobud bo'lgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi yakshanba kungi portlash Suriya hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar borayotgan poytaxtning Jubar tumanida sodir bo'lganini bildirmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati 2013 yil 1 choragida O'zbekistonda yangi uglevodorod konlari izlab topish va o'zlashtirish loyihalariga 96 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarfladi. Lukoil shirkati bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yil 1 choragida shirkatning O'zbekistondagi kapital xarajatlari o'tgan yil shu davrga nisbatan 36% kamaygan. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi mintaqadan olingan ba'zi xabarlarimiz tafsilotiga o'tamiz. O'shlik mansabdor va puldorlardan jami 500,000 dollardan ko'proq pul olgani iddao qilingan va mart oyidan buyon bedarak ketgan Mavlon Yoqubovning onasi Zulfiya opa Ozodlik radiosiga murojaat qildi. U o'g'lining topilishida yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish niyatida ekanini so'zladi. Bu farzandning taqdiriga oid so'nggi tafsilotlar hamda Zulfiya opaning murojaatini hamkasbimiz Sherzod o'rgandi.
47 yoshli Zulfiya Karimova O'z shahrining Karimberdiyev ko'chasida istiqomat qiladi. U bir necha yil Markaziy Osiyodagi yirik bozorlardan biri bo'lgan Qorasuv ulgurcha bozorida savdo qilib kelgan. 2010 yilgi O'sh voqealaridan keyin sog'lig'i yomonlashgan Zulfiya opa savdoni o'g'li 27 yoshli Mavlonga topshirgan. Zulfiya Karimovaning aytishicha o'g'li Mavlon 2013 yilning mart oyida uydan chiqib ketganicha bedarak ketgan.
Men ketyapman dedi. Bizga tovar chiqarganman, puli kelmayapti. Shuni odamlarga bermasam dedi, bo'lmaydi dedi. Bir oyga ruxsat bering desam, unashmayapti dedi. Nimaga? Nima kim ekan ular? Desam, kelganlar yaxshi gapiring, kuniga kunsa ham pulim kelmaydi. Bular otishib yuboradi meni dedi. Ey, otib yuboradigan nima ish qilding sen bo'lam dedim. Meni qarib tashlab ketyapsan, sen pullarni olib kelmasam bo'lmaydi hayot boshla dedi. 10 mart kuni chiqib ketgan bo'lsa bolam yo'q, telefon ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Bolam chiqib ketdi. Yarim soat telefon o'chdi. Qay ketgan bilmayman. Yo o'ligini bilmayman, yo tirigini bilmayman, yo telefon qilmaydi bolam. Oradan yana kelgan. 2 soat, 1 soatdan o'tmadi uyimizga. Juda ko'p bolalar keldi, hammasi qiz bolalar ekan. Bolot, Talant, Iriz, Oybek, Qamchi. Bir 20 tasi kelishdi. Qaysi biri nima deyishim bilmadim. Opa dedi, bolangiz dedi, biz bilan ish qiladi, bilasizmi dedi. Yo'q dedim, sizlar birinchi ko'rishim bolam dedim. Desam hammasi katta summalarni aytishdi. Nima deyishim bilmay qoldim, tilim kalimaga kelmay qoldi.
Deydi Zulfiya Karimova. Mart oyining 2-yarmida Zulfiya opaning uyiga 3 kishi, O'shahar prokuraturasida ishlovchi Aybek hamda O'shahar kengashi deputatlari Iris va Talant ismli kishilar kelib, opa yashab turgan uyining hujjatlarini olib ketishgan.
O'shda kafelari bor, restoranlari bor odamlar ekan. Ashlar kelib aytdiki, "Eja dedi, uyidagi mehmonlarni bizga beringlar" dedi. Bizda turib tursin, yaxshi yomon kelsa dedi, bu qog'ozda olib qo'ymasin dedi. Pulatchig'i, jonatchig'i, meni yashamang, bittasi kelib sizni bir narsa qilib qo'ymasin, bittasi yerda yashab turing eja. Dedi, u o'rtog'imnikida 5 kun yurdim, bu o'rtog'imnikida 5 kun yurdim. Oradan hech qancha o'tmasdan yuragim infarkt bo'ldi. balizalarda yotdim. Balizada yotganlarimni ham tinch qo'yishmadi bular. O'lis qayerda telefon qilyaptimi deb boshlandi. Bitta qamchisi bor ekan, juda qiynadashi. Bizni qiz-qizlarimkiga borishdi, qo'qitishib. Mahallalarga keldi. Amina degan qirg'iz qiz ekan, u ham uyda qirg'iz qizlarni qudalarimga kelib bosishib, uyini berasan. Uyni bermasang palon qilamiz, anoq qilamiz. Endi men aytaman, men Atambayevga yozaman. Amina qaytarsa men qo'ymayman Atambayevdan ham. Deb shunaqalar deyishdi. Mana 10 iyulda 3 oy bo'ladi bu ishga. 3 oydan beri ko'chada qolganman. Uyimda hamma yo'dab chiqib ketishgan. Uyimda bitta narsa qolmagan.
Deydi Zulfiya opa. Zulfiya Karimovaning aytishicha noma'lum shaxslar o'g'lining do'st va tanishlarini Mavlona topib berasan deb kaltaklagan. Shu sababli u hozirda ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qolgan. Qarindoshlari ham u bilan qo'rqqanidan aloqa qila olmaydigan bo'lishgan. Zulfiya opaga ko'ra ular bozorning o'zida xitoylik savdogarlardan ertalab mol olib, kechqurun pul berishgan. Keyin Dubaydan mol kelsa ham nashega olib sotib tirikchilik qilgan. O'shliklar orasida shu kunda Mavlon odamlarni bir necha million dollarga aldab ketibdi qabilida gap tarqalgan. Biroq Zulfiya Karimova bu so'zlar yolg'on ekanini aytadi. Unga ko'ra uyga kelgan haqdorlar Mavlon jami 540 ming dollar qarzdor ekanini aytishgan.
O'zlari kelganda aytishdi, atak menga bittasi bir so'm so'ragani yo'q. Ularda men aytdim, bo'pti, shuncha pul berasizlar, qani meni bolam pul qo'ygan qog'oz bormi, fakt bormi, ko'rsatinglar desam hech qaysi ko'rsatishmadi. Bitta bola aytdi, menda 25 ming dollar olgan, men kechiriz, anaqa qilib qo'ygan hech qaysisi degan.
Obshi nech pul aytishyapti hozir?
Men o'sha hisoblaganda, ash kuni hisoblaganda 540 ming dollar chiqqan. Hali odamlar 1 million dollar, 2 million, 3 million degan gaplar yolg'on hammasi. Meni bo'ynimga qilish kelganim to'g'risini aytaman, ular unga shunday aytishgan yo'q menga. Internetlarga yolg'on gaplarni chiqarishdi, u yolg'on hammasi.
O'g'lingizni istab, o'zingiz bir harakat qildingizmi?
Istadim, bozorlarda devona bo'lib ketdim, mahallalarda yurdim, hammadan so'radim, meni o'lib ko'rdim.
Ma'lum chiqib ketishi mumkin bo'lgan qo'shni davlatlar O'zbekiston, Qozog'iston bor, Rossiya bor, Xitoy-tovarolarimiz yaxshisi Xitoylardan tanish turklardan tanishlari bordir.
Yo'q, unaqalar hech kimasini bilmayman. O'zlari ham nasi surishtirishdi.
Deydi Zulfiya Karimova. O'shliklar orasida Mavlon chuv tushirgan odamlar ro'yxatida O'sh meri Melis Mirzaqmatov va Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Suyun Umrzaqov ham borligi aytiladi. Biroq Zulfiya opaga ko'ra bu gaplar asossiz mishmish xolos. Zulfiya Karimovaga ko'ra Mavlonni izlab yurgan haqdorlarning ko'pchiligi huquq-tartibot organlarida rahbar lavozimida ishlab yurganlardir. Shu sababli u o'g'lini topishda yordam berish uchun mahalliy huquq-tartibot organlariga emas, balki xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilgan.
Sizlar meni esa kimga borasiz? Hammasi organda odamlar yo'q. O'zlari biladi-yu, kimga borasiz? O'zlari istayapti uni. Meni telefonlarim pasportga yo'q, hamma yo'qmi bilishadi. Kim bilan gaplashyapman? Kim bilan turyapman? Hamma o'zi.
Der ekan Zulfiya Karimova endilikda xalqaro tashkilotlar bedarak ketgan o'g'lining topilishida ko'mak ko'rsatishiga umid qilib o'tirganini qo'shimcha qildi. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi kanaliga sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shu'rinda Ozodlik onlaynning navbatdagi soniga oid qisqacha e'lon. Ushbu muloqotning keyingi sonida O'zbekiston bolalari ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom degan mavzu olindi. Bolalar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan jonli suhbatimizni ota-onalarning ko'pi xorijga pul ishlashga ketib nazoratsiz qolgan o'quv yilining aksar oylarini sinfxonalari emas, balki dalalarda o'tkazishga majburlayotgan o'zbek bolalarining bugungi hayotiga bag'ishlandi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham 3-iyun dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan bu muloqot ishtirokchisiga aylaning. Shu'rinda ba'zi ma'lumotlarni eslatish mumkin. BMT qoshidagi bolalar jamg'armasining so'nggi statistik ma'lumotlariga ko'ra bugunga kelib 30 millionga yetgan O'zbekiston aholisining 10 milliondan ko'proq, ya'ni 3dan 1 qismini 18 yoshga yetmaganlar tashkil qiladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hozirlaydigan yillik The World Factbook tadqiqotining so'nggi nashriga ko'ra esa O'zbekistondagi 4-14 yoshgacha bo'lgan bolalar soni umum aholining 25.3% yoki 7.5 millionga yaqinini tashkil etadi. Statistik ma'lumotlarda esa O'zbekiston aholisi 3dan 1ning shaharlarda yashashi aytiladi va bundan 20 millionga yaqini o'zbekistonliklarning asosan qishloq hududlarda istiqomat qilishi, demakki, bolalarning aksariyati ham shaharlardan tashqarida yashashi anglashiladi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti chiqargan 2013 yilgi hisobotiga ko'ra O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilgandan sal o'tmay olamdan o'tadi. Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik bolalar haqida turli manbalarda berilgan shu ma'lumotlarni to'pladi-da va tinglovchilarning oldiga quyidagi savollarni tashlashga qaror qildi. Demak, mustaqillik yillarida O'zbekistonda sog'lom va barkamol avlod voyaga yetgan haqidagi prezident bayonotiga qo'shilasizmi? Sizningcha bolalaringiz, qardosh yoxud qarindoshlaringiz prezident maqtayotgan sog'lom va barkamol avlodga mansubmi? Oilangizdagi mustaqillik bolalari jismoniy salomatligini qanday ta'sirlaysiz? Ularning ruhiy hamda aqliy taraqqiyoti darajasinichi? O'zini bolajon xalq deb bilgan o'zbek jamiyatidagi bolalarga nisbatan tarbiyaviy usul deb ko'riladigan jismoniy va ruhiy tajovuz ularning salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bugungi O'zbekiston bolalarining buyuk kelajak me'morlari bo'lishiga ishonasizmi? Demak, Ozodlik onlayning 3-iyun Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi muloqotida ana shu savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Agar hozirga qadar Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, darhol bu manzillarga so'rov yuboring va Ozodlikning Skype toshlari safiga qo'shiling. Demak, dushanba kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida. Hozir esa bugungi muloqotimizni davom ettiramiz va o'tgan haftada muhim xabarlardan biri bo'lgan o'zbekistonlik ko'pchilik oddiy tinglovchilarimizni qiziqtirgan xabarimizga yana bir bor e'tiboringizni tortmoqchimiz. Dunyoning 60 ziyod mamlakatida efirga berilayotgan muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan Team Production studiyasi o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchilik oqibatida Uzerli filmni tark etdi.
Muhtasham 100 yil turk serialida Xurram Sulton rolini ijro etib kelgan Maryam Uzerli va filmni suratga olayotgan Teams Production studiyasi yo'llari ayrildi. Teams Production vakilasi Gözde Yılmaz Ozodlik bilan suhbatda filmni suratga olish Maryam Uzerlisiz davom etayotganini tasdiqladi.
Ayrildi, doğru. Muhtasham 100 yil davom ediyor, son değil.
Ha, doğru, hozir Maryam Uzerli va studiyamiz o'rtasida yo'llar ayrildi, lekin filmni suratga olishni davom ettiryapmiz. Bu haqda boshqa gapni sizga ayta olmayman, dedi Yılmaz xonim. Teams Production bayonotida aytilishicha, Maryam Uzerli shu oy o'rtalarida Bodrumga 3 kunlik ta'tilga ketganicha studiyaga qaytmagan. Syomkaga 1 kun qolganda Uzerli rejissyorga Berlindan qo'ng'iroq qilgan, o'zini yaxshi his etmayotgani, nemis tilida gaplashadigan doktorga ehtiyoji borligini ma'lum qilgan. Buning ortidan Teams Production filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatib turishga qaror qilgan. 23 may kuni Muhtasham 100 filmining 100-chi seriyasi bosh rol ijrochisining sog'lig'i bilan bog'liq texnik sabablarga ko'ra efirga berilmadi. Muhtasham 100 yil filmi prodyuseri Temir Savchi nomidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Teams Production Maryam Uzerlini qaytarish uchun qo'lidan kelgan ishni qilgan. Unga Turkiyadan nemischa va inglizcha biladigan eng malakali hakimlarni, doktorlarni topib berishimizni aytdik. Maxsus uchoq yuborishimizni ham bildirdik, ammo Uzerli o'rtaga akasini qo'yib bizga Germaniyada qolishni istayotgani va uni ortiq bezovta qilmasligimizni aytdi. Qo'limizdan boshqa narsa kelmasligini tushunib yetganimizdan so'ng 6 kunlik tanaffus ortidan ayrim o'zgarishlar bilan yana filmni suratga olishga kirishdik, deyiladi Teams Production bayonotida. Turk matbuotiga ko'ra, Germaniya fuqarosi bo'lgan 30 yoshli aktrisa Maryam Uzerli Teams Production studiyasi bilan filmdagi rol uchun berilayotgan haq borasida kelisha olmagan. Bosh rol uchun haftasiga beriladigan 30 ming turk lirasi, ya'ni 15 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Ana shu haqdan rozi bo'lmagan Uzerli arazlab Germaniyaga ketib qolgan, deb yozdi Turkiyada chiqadigan Millat gazetasi. Xurram Sulton rolini endi kim o'ynaydi degan savolga Teams Production vakillari hozircha aniq javobni berishmayapti.
Deyingizda biz bilgi beramiz, efendi.
Turk matbuoti xabarlariga ko'ra, hozir bir nechta aktrisa bu rolga da'vogarlik qilmoqda. Serial prodyuseri Temir Savchi filmning 3-chi sezonida keksaygan Xurram Sulton roli ijrosi masalasida turkiyalik mashhur aktrisa Vahida Gurdun bilan so'zlashuvlar olib borgan. Shuningdek, ko'rib chiqilayotgan nomzodlar orasida bir qancha chet ellik aktrisalarning ham borligi aytiladi. Muhtasham 100 yil serialida Xurram Sulton obrazini yaratishda Maryam Uzerli o'rnini bosadigan aktrisani topish oson bo'lmasa kerak, deb yozadi ayni paytda Millat gazetasi. Muhtasham 100 yil turk seriali bir vaqtning o'zida dunyoning 60 davlatida efirga berib kelinadi. Serialni Rossiya telekanallari yoki internet orqali tomosha qilib kelayotgan o'zbekistonliklar orasida ham Xurram Sulton mashhur obraziga aylangan. Bu kabi janjal turk serial sanoatida birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2 yil avval Turkiyada suratga olingan Eng so'ng bobolar biladi seriali bosh qahramonlari ham prodyuserlar taklif qilgan ish haqiga rozi bo'lmasdan filmni tark qilishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Xurram Sulton haqida hozirlangan ushbu loyihamiz matni www.ozodlik.org veb-saytida sharhlar qizg'in bo'lyapti. Marhamat, siz ham kirib sharhlaringizni qoldiring. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlayn eshitirishning navbatdagi soni dushanba 3-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi va u eshitirishda O'zbekiston bolalar ruhan, aqlan va jismonan qanchalar sog'lom degan javobga siz bilan birga javob izlanadi. Muloqot yo'li esa Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridir. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz haqida qisqacha. Turkiyaning Istanbul va Anqara shaharlarida vaziyat o'nglanmoqda. Shanba kuni tunda politsiya zirhli mashinalarni olib chiqqandan keyin norozilar Taqsim maydoniga yig'ilgan norozilarning tinchlangani xabar qilindi. Bu maydonga yig'ilgan norozilar Taqsim maydoniga yaqin parkda inshootlar qurilishiga qarshi norozilik bildirmoqda. Suriya poytaxti Damashqdagi politsiya idorasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum oqibatida Suriya xavfsizlik kuchlarining kamida 8 nafar xodimi nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Rossiyaning Lukoil shirkati 2013 yilning 1-choragida O'zbekistonda yangi uglevodorod konlari izlab topish va o'zlashtirish loyihalariga 96 million AQSh dollari sarflamoqchi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini havola qilamiz. Unda hamkasbimiz Sarvar Usmon O'zbekistonda so'nggi yillar ichida soni ortib borayotgan qamalayotgan amaldorlar xususida gap boradi.
Voy, qani onam bor qaga Xitoyi ko'sa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Ozodlikka Toshkentdan yetib kelgan bir hujjatni o'qib chiqiboq, unda tilga olingan mavzuga oid qo'shimcha informatsiya izlab internetni tita boshladik. Izlaganimiz birin-ketin chiqib kelaverdi. 2012 yil noyabr Qashqadaryo viloyat sudi Shahrisabz tumani sobiq hokimi O'ktam Xidirovni 11 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 2013 yil fevral Toshkent viloyat sudi Angren shahar hokimining sobiq o'rinbosari Said Ibrohim Saynazarovni 9 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Soliqchi sudlandi, gaz idorasi xodimlari sudlandi, hokimlik hisobchisi sudlandi. Internet bisotida bunday ma'lumotlar ko'p. Ozodlikka Toshkentdan kelgan bir varaq qog'ozda Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi va tuman darajasidagi korxona tashkilot va muassasalarning keyingi oylarda jinoiy javobgarlikka tortilgan 9 xizmatchisi ism-familiyalari, ularning egallab turgan lavozimlari, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan javobgarlikka tortilgani to'g'risida batafsil ma'lumotlar bor. Tuman hokimi o'rinbosari, tuman hokimligi hisobchisi, tuman hokimligi mutaxassisi, tuman moliya bo'limi mutaxassisi, tuman yer resurslari va kadastr bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari bo'limi boshlig'i, tuman elektr tarmoqlari idorasi bosh mutaxassisi, tuman hokimligi kommunal xo'jaligi boshlig'i kabi amaldorlar ustidan keyingi 1-1.5 yil ichida jinoyat ishi ochilgani, ba'zilari ustidan hukm chiqqani, ba'zilari ustidan tergov davom etayotgani to'g'risida yozilgan ozodlikka yetib kelgan hujjatda. Unda 9 kishidan tashqari so'nggi 3-4 yil ichida javobgarlikka tortilgan yana bir necha kishining ism-familiyasi bor. Aftidan javobgarlikka tortilgan Kattaqo'rg'onlik davlat amaldorlarining bu ro'yxati to'liq emasga o'xshaydi. Har holda tuman ko'zi ojizlar jamiyati rahbari Qahramon Sharipovning ham bir necha oy oldin javobgarlikka tortilganini aniqladik. Jamiyat vakili bilan qilgan muloqotimizdan bir parchani eshiting.
U Sharipov nima ish qilardi Sharipov?
Sharipov
rahbar bo'lishlar. Sizlar jamiyatdami?
Jamiyatda rahbar bo'lishlar.
Uni hibsga olishdimi?
Yo'q, hibsga olishgani yo'q.
Ha, nimada ayblashyapti bo'lmasa?
Buni ayblo ishni noto'g'ri yurganda, nazoratlashgan, savollar ishlaganligi, qaror shunda ayblashyapti.
tushunmadim, qanday?
Hozir soliqdan qarzdor qilib qo'ydim, qo'rqaman soliqdan.
Yo'q, o'sha qachon aniqlandi shu narsa? Sharipov qahramondan bu narsalarni qachon so'rashdi, boshlashdi?
O'tgan yili.
Qaysi oyda o'tgan yili?
O'tgan yili martdan o'tgandan keyin, martdan keyin.
Hozir nima qilib yuribdi Sharipov qahramon?
Sharipov qahramon tashqarida yuribdi hozir. Arzon bekilarda mana shu deyman. Subotdagi yo'qman, hozir pulim yo'q, yo'qib beraman deyapti.
Demak, Kattaqo'rg'on tumanida nafaqat davlat amaldorlari, balki jamoat tashkilotlari rahbarlari faoliyati ham qattiq nazoratga olingan. Xo'sh, buning nimasi yomon? Axir har bir fuqaro egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar qonunbuzarligi uchun, boz ustiga jinoyati uchun javob berishi lozim-ku. Bundan suyunish kerak emasmi? Bular jamiyat va qonun eshittirishini qiziqtirayotgan bugungi asosiy savollardir. Tumandagi vaziyatni tushunish uchun zarur bo'lgan ba'zi savollarimizga javob topish uchun Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta, chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Boshqarma vakilining javobini keyinroqqa qoldiramiz. Kattaqo'rg'on tumanidagi vaziyat haqida Ozodlikka shu tumandagi qishloq vrachlik punktlaridan birining xodimi, umumiy amaliyot shifokori Abdurahim akaning aytganlaridan biroz tasavvur hosil qilish mumkin.
Bularga hafta ichida gap bo'ladi, masalan, elektrosetni boshqa palanday bo'libdi, regazni boshqa palanday bo'libdi, palon xo'jaligini palon rahbari palanday bo'libdi degan gaplar bo'ladi-da bu yerda. Oddiy xalq ichida ko'p gaplar yuradi. Bizlar oddiy xalq bilan aralashib yuradigan odamlarmiz bizlar.
Ro'yxatda 9 ta odammi ism familiyasi birinchidan keltirilgan. Undan tashqari yana va hokazolar. Bu ko'pmi, ozmi? Javobgarlikka tortilgan amaldorlar.
Endi oxirgi 6 oy, 8 oy ichida bitta tuman bo'yicha buncha rahbarni, birinchi liniyadagi buncha rahbarni qamalib ketganligi bu ko'p. Hatto ancha vahimaga soldi. Xalq orasida hatto bu tozalash boshlandi degan shuncha mish-mishlar yuradi. Bu rahbarlarning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib, viloyat qilib qo'ygan odamlar qolganda.
Endi bitta tuman hokimligidan shuncha amaldorni javobgarlikka tortilishidan siz shaxsan, siz bir Kattaqo'rg'onlik bir vrach sifatida so'yinyapsizmi? Masalan, adolat qaror topyapti, qonun ishlayapti deb. Yoki boshqacha hislar bormi sizda?
Yo'q, aka, bitta ikkita odamni bilib-bilmay qilib qo'ygan jinoyati buni munchaga nima qilish, bu adolat qaror topgani emas. Bu asosiy birinchi liniya, asosiy bo'lagi jinoyatni ildiziga qaratish kerak. Aslida ularning ko'pchiligi tuman hokimini topshirig'ini bajaraman deb turib jinoyatga qo'l urib qo'ygan.
Kattaqo'rg'onlik vrach Abdurahim aka edi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, internet qaridan 10-yilning 21-iyunida e'lon qilingan mana bu xabarni topdik. Kattaqo'rg'on tumani hokimligining madaniyat boshqarmasi boshlig'i Hamroqul Xudoyberdiyev o'tgan haftada o'z joniga qasd qildi. Uning o'zini o'zi osishiga sabab bo'lgan voqea sifatida tuman prokuraturasi uning ustidan noqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atgani aytilmoqda. 2010-yilning 21-iyunida e'lon qilingan bu xabar davomidan marhum muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyevning ukasi ekanligi ma'lum bo'ldiki, baribir tuman bilan aloqasi bo'lsa kerak degan umidda u kishi bilan ham bog'landik. Qanchalik xabardorsiz shu qamaqamalardan?
Men albatta doim aloqada bo'lib turaman, qishloqda qarindoshlarimiz hammasi shu yerda turishadi va xabarim borki, prokuratura tomonidan haqiqatdan tekshiruvlar boshlangan, ammo mahalliy prokuratura emas, chunki mahalliy prokuraturaning o'zi ham o'sha jinoyatlarga aralashib ketgan, chunki ko'zini yumib kelgan yillar davomida. O'shaning uchun markazdan tekshiruv yuborilgan va Hakikaten şu iş devam etti.
Bu Katta Qo'rg'on tuman hokimligi haqida gap ketyapti.
Ha, to'ppa to'g'ri. Katta Qo'rg'on tuman hokimligidagi bo'lgan katta shunaqa jinoiy ishlar, ko'pincha iqtisodiy ishlar, tomonidan iqtisodiy jinoyatlar demoqchiman.
O'sha javobgarlikka tortilgan amaldorlarning soni haqida bir ma'lumotingiz yo'qmi?
Afsuski unaqa detallarini bilasizmi, oddiy xalq bilmaydi, matbuotga yoritilmaydi, faqatgina agar o'sha yerda ishlaydigan balkim tekshiruv organlariga bog'lanib so'rashtirilmasa, oddiy xalqqa bu narsani chiqish qiyin. Faqatgina mishmishlarni eshitish mumkin, lekin hatto shularni ham bilish qiyin. Mani bilishimcha hozircha o'sha hokimni o'zi ham, o'shani atrofidagi iqtisod bo'limlari va turli tuman birga ishlaganlarni hammasi tekshirilgan, undan oldingi bir nechta qamalganlari ham bor. Yana qamalishi mumkin chamasi.
Hazrat aka, shu qamalarni qanday baholash kerak? Suyunish kerakmi? Shu ma'nodaki davlat o'zini amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb. Yoki bunga boshqacha baho berish kerakmi? Masalan, Kattaqo'rg'onlik bir vrach aytadiki, bular dedi, o'sha qamalayotganlar dedi, ko'rsatkichlar ketidan quvayotgan markazni o'yinlari patkasiga tikilgan bir soqqa dedi. Siz nima deydi, baholagan bo'lardingiz?
Bir tomondan salgina bo'lsa ham xursand bo'lish kerak, qachonki davlat idoralarida o'tirgan jinoyatchilarni har holda davlatni o'zini tekshiruv organlari tomonidan qo'lga olinishi, jazoga tortilishi ozgina bo'lsa ham xalqda umid uyg'otadi. Qayerda bo'lmasin, diktaturami yoki bir demokratik davlatmi, monarxiyami, O'zbekistonda albatta katta o'sha jinoyatlarni oqimlari va ildizlari uzoqlarga tortilib ketgan. Bo'ynagi bosh tomir o'zi Toshkentda turibdi. Toshkentdan tarqalib ketgan Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan hamma joyda o'sha tarmoq. O'shan sabab har bir tumanda, Kattaqo'rg'on tumanida ham poraxo'rliklar avjiga chiqib ketgan va oddiy ishchilar, buxgalterlari, bo'lim boshliqlari bunaqa ishlarni eplonmasdan baloga qolib, ularning rahbarlari qilgan jinoyatlar oddiy ishchilarning bo'yniga yuklatilgan, oddiy xodimlar bo'yniga yuklatilgan. Shuni oqibatida ko'p xodimlar ishdan bo'shatilgan, qamoqlarga olingan, joniga jabr qilish hollari bo'lgan. Mana shu narsalar insonlarni hayotini juda yomon tushkunlikka olib kelgan o'sha tumanda.
Muhojiratda yashayotgan muxolifatchi Hazratqul Xudoyberdiyev edi. Biz Kattaqo'rg'on tuman hokimligi bilan ham bog'landik. O'zini hokim yordamchisi Dilshod deb tanishtirgan yigit savollarimizga toqat bilan javob berdi. Hatto javobgarlikka tortilgan amaldorlar ro'yxatini ham o'qib berdik. Hokim yordamchisi tumanda amaldorlardan qariyb 10 nafari javobgarlikka tortilganmish, shu rostmi degan savolimizga avvaliga jahl bilan bo'lmag'ur gap deb javob qildi. Qo'limizdagi ro'yxatda ismi keltirilgan 1-2 kishining hokimlikda hech qachon ishlamaganini ta'kidlab o'tdi. Hamroyev Karim ismli fuqaro to'g'risida ro'yxatda bunday deyilgan. Tuman hokimi o'rinbosari 167, 205, 209 moddalar 58 million so'm undirildi. Tergov ketyapti. Bu kishi to'g'risidagi savolimizga hokim yordamchisi picha muammosi bor, lekin ishlamayapti, mazasi yo'q deb javob berdi. Tergov ketayapti degan informatsiya bor, shu rostmi degan savolimizga bo'lishi mumkin, lekin anig'ini bilmayman dedi. Hokim yordamchisi ro'yxatda keltirilgan yana 1-2 amaldorga oid savolimizga ham shunday mujmal javob qildi. Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisining javoblarini ozodlikka yetib kelgan hujjatdagi ma'lumotlarning bir qismi tasdig'i sifatida qabul qilish mumkin. Lekin uning javoblari hujjatning voqelikni mutlaq to'g'ri aks ettirganiga shubha ham paydo qildi. Shuning uchun javobgarlikka tortilgan kattaqo'rg'onlik amaldorlar ro'yxatini tuzgan tashkilot Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan bog'landik. Bu qanchalik ishonchli hujjat?
Mahalliy aholi tomonidan, mahalliy shikoyatchilar, har xil o'sha materiallardan to'plangan hujjatlar bu yerda o'sha ism shartlari keltirilgan va muayyan davrlarda, masalan, shu keyingi 1-2 yil davomida turli darajada javobgarlikka tortilgan rahbar shaxslarni ro'yxati bu.
Bu familiyalar, ularni lavozimlari to'g'risidagi ma'lumotlar 100% ishonchli ekanligiga kafolat bera olasizlarmi?
Endi albatta biz birinchi istojing emasmiz. Bu asosiy manbalar o'sha Kattaqo'rg'onning o'zining aholisi, odamlari, u yerda yashovchi odamlarning murojaatlaridan olingan, kelib tushgan shikoyatlar, telefon qo'ng'iroqlari va o'zaro suhbatlarning natijalarida tug'ilgan bir kichik bir tadqiqotning natijalari.
Bu savolni bechor deb ta'kidlab bermayapman, chunki Kattaqo'rg'on tuman hokimi yordamchisi bilan gaplashdim. U kishi ba'zi familiyalarga oid ma'lumotlarni tasdiqlaganday bo'ldi, lekin ba'zi familiyalarni shu kunda ham ishlayapti deb hayron bo'ldi-da.
Endi masalani tub mohiyati mana shundan iboratki, juda ko'p odamlar javobgarlikka tortilganiga qaramasdan, boshqa qilmasdan shu hozir ham lavozimlarda ishlayapti, chunki o'sha sudlanganlik darajasi ayrim hollarda o'zin lavozimlarda ishlashga yo'l qo'yadi. O'sha ham o'sha yerda ishlab turib ham javobgarlikka tortilganlar ham bor. Shuning uchun bu yerda ro'yxatda mana masalan tushunish kerak emaski, hamma javobgarlikka tortilganlar ishdan ketgan degan ma'noni bermaydi. Bu yerda umumiy o'sha javobgarlikka tortilganlar, bizni o'sha maqsadimiz umuman o'sha hokimiyat odamlari bo'lgan shaxslarni shu sudlanganlik nimasini ko'rsatmoqchimiz, ya'ni sudlanganlik darajasi bitta rayon timsolida oladigan bo'lsak, mamlakatda qanchalikka boradi? Biz shunga urg'u bermoqchimiz.
Ro'yxatda keltirilgan dastlabki 9 kishi, ba'zilari ustidan tergov ketayotganini yozgansizlar, ba'zilari ustidan hukm chiqqanini yozgansizlar. Bu 9 kishi bitta tuman hokimligini xodimlari yoki tuman hokimligiga bo'yin sunadigan korxona tashkilot rahbarlari yoki yetakchi mutaxassislari. Bu 9 kishi qancha muddat davomida javobgarlikka tortilgan? Keyingi 6 oymi, 1 yilmi, 2 yilmi?
Keyingi 1.5 yil davomida o'sha tuman miqyosidagi rahbarlar javobgarlikka tortilgan. Endi bu aytayapmanku, bizga kelib tushgan faktlar va vaziyat bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha rahbar shaxslari javobgarlikka tortilgani haqidagi ma'lumotlar bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Biz faqat o'sha jamiyatimizga kelgan shikoyatlar asosida o'rgangan raqamlarimiz bu holat.
Endi qarang, bitta tumandan 1 yil, biri boring yana 1.5 yil ichida 10 nafar atrofida lavozimli shaxsni javobgarlikka tortilishi bu juda katta raqam. Menimcha katta raqam. Siz ham shunda katta deb o'ylaysizmi?
Albatta.
Bas shunchalik katta ekan. Bu Kattaqo'rg'ondagi bu hodisa faqat Kattaqo'rg'on uchun xos bo'lgan bir favqulodda ko'rinishmi yoki bir misol tariqasida Kattaqo'rg'onni oldinglarmi?
Endi bilasizmi, bu yerda vaziyatni juda ham ko'p keltirib chiqaruvchi omillari bor. Ya'ni men o'zim hisoblaymanki, keyingi paytlarda mahalliy davlat hokimiyati organlarini, ayniqsa hokimliklarni strukturalari juda ham qisqartirildi va ularni xosiyatlari ham o'zi juda kam. Mana shuga nisbatan hozir oladigan bo'lsa, Kattaqo'rg'ondagi bu vaziyat juda ham ayanchli. Bu bir, ikkinchidan butun mamlakat bo'ylab hokimliklarda shunaqangi hodisalar bor. Mana masalan, o'sha hokimlik vakillarini bevosita hibsga olinishi boshqa, lekin bu yerdagi darajada ildiz otishi boshqa tumanlarda nisbatan kam kuzatiladi. Endi vaziyatni bunday yetilishiga sabablardan bittasi Kattaqo'rg'on tumanining aholisi juda ham faol. O'zlarini huquqlarini tanigan, o'sha yerda nima deydi, hali xalq tilida yozuvchilar deydi, boshqalar deydi, o'shalarning xizmati evaziga ham huquq muhofaza qilish organlari mana shuncha odamni javobgarlikka tortishga erishgan.
Abdurahmon, Kattaqo'rg'ondagi ko'lam balki kattaroqdir siz aytgandek, lekin keyingi 1-2 yilda ichida boshqa tumanlarda ham ayniqsa bu energiya resurslarini ta'minotini amalga oshirish bilan shug'ullanadigan idoralar, gazchilar, elektrchilarni orasida va bundan tashqari tuman hokimlari orasida ham qamalganlar bor. Bundan masalan shaxsan siz suyunasizmi yoki bir suyunadigan hodisa emasmi bu? Har holda davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashayotganday.
Endi bilasizmi, bu juda ham ayanchli bir xulosalarni keltirib chiqaradi men nazarimda, chunki bundan hech quvonadigan joyi yo'q. Masalan, o'sha rahbar shaxslarni javobgarlikka tortilishi yoki korrupsiyaga qattiq biriligi zarba berilayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin aslida menimcha u kutilgan natijalarni bermaydi. Ya'ni korrupsiya zanjirlarini to'liq nima qilmaydi. Sababi men hali yuqorida aytdim, o'sha yerda qanaqadir nima deydi, tepada o'sha birinchi hokim turibdi va uni qo'l ostida shuncha o'yinlar bo'lyapti.
Abdurahmon, hozirgi gapingizni eshitib turgan tinglovchi ham, eshitayotgan bo'lsa hukumat vakillari ham, bundoq qilsa ham yoqmaymiz bularga, bundoq qilsa ham yoqmaymiz, endi jinoyatchini qamasak nimasi yomon deyapti-da.
Men tushundim, albatta jinoyatchi jazosini olish kerak, lekin sun'iy ravishda bir nima deydi, ko'l yaratilib, keyin uni ichiga baliqlar solinib, keyin u baliqlar ovlanadigan bo'lsa, endi buni o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Ya'ni O'zbekiston hukumatini birinchi navbatda siyosatni to'g'irlash kerak. O'sha siyosat tepasida turgan odamlarni birinchi navbatda to'g'irlash kerak. Eng hech bo'lmasa yuqori darajada o'sha hukumat boshliqlaridan, davlat boshliqlaridan boshlab to'g'irlash kerak va aynan Kattaqo'rg'on shunga misol bo'ladi, chunki mana masalan siz e'tibor bering, o'sha hokim turibdi-da, uni pastdagi apparatlari har bir qamalib, bir chiqib, biri nima qilyotibdi. Oddigina bir misol keltiraylik. O'sha hokimiyatni hisobchisi, bosh hisobchisi falon million so'm pul to'lagan, nima qilgan. Endi siz tasavvur qiling, bironta hujjatga mustaqil ravishda masalan hisobchi qo'l qo'ya olmaydi-ku. Demak, tepasidan hokim ham imzosi bor. Hokim birinchi tasdiqlagandan keyin buxgalter uni qo'l qo'yadi, masalan, haligi nima qiladi. Demak, ikkalasi ham javobgar bo'lish kerak. Masala mana shunda. Masala, ya'ni kimnidir evaziga halovatini evaziga pastdagi odamlarni javobgarlikka tortilishi.
Agar masalan bir yil, bir yarim yil ichida hokimiyat tizimidan 10 amaldor javobgarlikka tortilgan bo'lsa, nima uchun masalan tuman hokimini javobgarlikka tortmasa ham ma'naviy javobgarlikka tortmaydi Toshkent? Ey, sen nima qilyapsan? Qaramaysanmi? Demak, qaramayapsan. Demak, ishlamayapsan demaydi. Shunisi qiziq.
Endi bilasizmi, mana hozir kulminatsion joyiga keldik. Ya'ni o'sha hokimni nazarimizda qo'llab-quvvatlab turadigan, hokimni jinoyatlarni qasd qo'shlab turadigan, hokimni cherdagi shunaqangaligi siyosatidan manfaatdor bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Zero o'sha Kattaqo'rg'on tuman hokimini mana bizda keltirilgan shikoyatlarda yozilishicha go'yoki o'sha hukumat rahbari qo'llab-quvvatlab turarmish, senga hech nima bo'lmaydi degan bir gaplarni aytarmish. Endi bu shaxsi o'zi shunaqa gaplarni gapirarmish, ya'ni odamlar orasida meni o'sha tayanchlarim hukumatda. Endi voqealar rivoji haqiqatan ham uni gapi to'g'riligini ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha uni qanaqadir darajada hukumat boshliqlari, vazirlar yoki bo'lmasa yuqori mansabdor shaxslarni qo'llab-quvvatlab turganini ko'rsatyapti. Endi buni nimani evaziga qo'llab turibdi? Buni nima deydi? Qanaqandir manfaatni evaziga qo'llab turibdi. Bu endi boshqa masala. Demak, bir tayanchlari bo'lishi mumkin. Uni o'zi javob bermasdan pastdagi odamlar jinoyatlar uchun qurbon qilingan.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimizga yana bir samarqandlik, siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovni ham tortdik. Keyingi 1-2 yilda korrupsiyaga qarshi kurash bayrog'i ostida o'rta bo'g'in davlat amaldorlari ustidan nafaqat Kattaqo'rg'on tumanida, balki butun mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan sudlovlarni nazarda tutar ekanmiz, Rabbimovga bugungi eshitirishimizning asosiy savolini berdik.
Bu nimani alomati? Bundan suyunish kerakmi? Masalan, davlat amaldorlari orasidagi jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashyapti deb suyunish kerakmi? Yoki bu boshqa bir hodisami? Nima bu?
Bilasizmi, men bu to'g'risida o'ylanganman. Men o'ylaymanki, qamalayotganlarning haqiqiy ko'lami bundan-da ko'p. Gap shundaki, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida bir psixologiya shakllangan va ularda direktiva bor. Ya'ni o'sha gazni taqsim qilish sohasida bo'ladimi, elektr tokini taqsim qilish sohasida bo'ladimi yoki hokimiyat pilla poyalarida, ya'ni tuman shahar hokimiyat organlarida bo'ladimi, ular yeydi degan tasavvur bor va ular yoki pulni joyiga qo'yish kerak, ya'ni kuch ishlatar tizimlarga pulni berish kerak yoki qamalish kerak degan bir psixologiya shakllangan. Ya'ni O'zbekiston davlatchiligida bugungi kunda bir tomondan jinoyatni oldini olish, ikkinchi tomondan har bitta odamni jamiyatning resursi sifatida qarash mavjud emas. Ya'ni bunday tasavvur mavjud emas. Jamiyatda juda ham kuchli agressivlik bor. Jamiyatda bir-biriga nisbatan, hokimiyatga nisbatan, jamiyatga nisbatan va ularning o'rtasida bir-biriga nisbatan juda ham katta nafrat bor va mana shu katta bir energiya sifatida jamiyatdagi qama-qama kompaniyalarning asosida hokimiyatning jamiyatga nisbatan nafrati va hokimiyatning bir-biriga nisbatan nafrati asosiy sabab bo'lsa kerak. Lekin bu korrupsiyaning ildizini yo'qotmaydi va korrupsiyaning ko'lamini pasaytirmaydi. Chunki korrupsiya mana shu yerdagi korrupsiya bilan kurashda o'zining mantiqi bor. Bu yerda korrupsiyani yo'qotish emas, korrupsionerlarni yo'qotish. Ya'ni bitta resursni ikkinchi tomonga tortib olish haqida ketyapti xolos.
siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga bir daqiqadan so'ng qaytamiz. Hozir esa eshittirishimiz boshida aytganimiz bir muloqot tafsiloti. Biz Samarqand viloyat adliya boshqarmasi bilan bog'landik. Bu idoradan javob topishimiz ehtimoli katta deb o'yladik. Chunki bu viloyatda keyingi oylarda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazilmoqda. Dastlab bog'langanimiz bir xodim savolimizni eshitgach, hamkasbining telefonini berdi. Hamkasb bilan esa muloqotimiz qisqa bo'ldi.
Sarvar Usmon ismim, Ozodlik radiosi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha o'tkazilayotgan
huquqiy
Ozodlik radiosi huquqiy eksperiment. Shu bir ikkita savol bor edi.
Yaxshi kelmayapti.
Ha?
Alo.
Dada.
Alo.
Gapiryapman. Alo, alo.
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 Kimsiz? Shunday qilib, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha huquqiy eksperiment o'tkazayotgan idora xodimining binoyidek ishlab turgan telefoni jurnalist bilan gaplashayotganini tushunishi bilanoq ishlamay qoldi. Men bir narsani hech tushuna olmayapman. Bas, davlat o'z amaldorlari orasidagi jinoyatchilarni javobgarlikka tortayotgan ekan, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan ekan, bu haqda nega jar solmaydi? Nega har bir ish tafsilotlarini matbuot orqali dasturxon qilib xalqqa maqtanmaydi? Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimizni shu savollar uladi.
Endi bu yerda hokimiyatning o'zini ma'lum bir qo'rquvlari yoki ma'lum bir manfaatlar rol o'ynaydi. Sababiki, agarki O'zbekistonda qamalayotgan amaldorlarni hammasini ertalabdan kechgacha aytaveradigan bo'lsa, hokimiyat, ya'ni markaziy hokimiyat jiddiy bir muammoga to'qnashadi. Chunki ularning soni, salmoqi haddan tashqari ko'p deb tasavvur qilaman. O'zbekistonda keyingi bir 5 yil, 10 yildagi asosiy trend ikkita kuch ishlatar tizim o'rtasidagi muvozanat buzilganligi, ya'ni Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati haddan tashqari kuchayib ketdi va Ichki ishlar vazirligi o'zining salohiyatini yo'qotdi. Va Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda O'zbekistondagi yakka yagona monster va asosiy qamoqxonalarning ostida turgan va uning ijrochisi bo'lgan davlat organi ham Milliy xavfsizlik. Va mana milliy xavfsizlikni tegib turadigan yoki unga bir e'tiroz bildira oladigan davlat organi yoki shaxslar bugungi kunda O'zbekistonda mavjud emas. Shuning uchun o'ylaymanki, bu bir tomondan SMBning, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining ozuqasi deyish mumkin. Korrupsiya bilan kurashish, ya'ni karmoshkasi. Ikkinchi tomondan agarki O'zbekistonda mana shu har bitta qamalayotgan odamlarni aytaversa, jamoatchilik psixologiyasida u 37-yinchi yillar tasvirlanishi mumkin. Buni o'zini salbiy oqibatlari albatta bo'ladi. Uning ustiga jamiyatga juda ham ziddiyatli signallar yuborilyapti. Mana bir tomondan aynan o'rta bo'g'in qatlam amaldorlari qamalyapti. Eng yuqoridagi amaldorlarni birortasi korrupsiya bilan qamalgani yo'q. Yoki ular ustidan jinoiy ish qo'zg'alsa-da, ular uy qamoqda o'tiribdi. Juda ham borganida. Lekin jamiyat tafakkuriga ko'ra haqiqiy eng katta korrupsionerlarga hech narsa bo'layotgani yo'q. Chunki jamiyat tafakkurida juda ham katta-katta korrupsionerlar bor. Butun bir millatning, jamiyatning molini tuya qilayotgan xalqaro bir tashkilotlar, ya'ni biznes tashkilotlari ochib, yil davomida milliardlab pullarni o'zlashtirgan odamlar yuribdi O'zbekistonda.
Demak, shunday sharoitda bu o'rta bo'g'in amaldorlarini qamalayotganini davlatni propaganda vositalari gapiradigan bo'lsa, aholi ularni jinoyatchi emas, qurbon deb qabul qilishni boshlashdan qo'rqadi.
Mana shu tomoni ham bor. Uni ustiga ishlab turgan amaldorlar bugungi kunda o'zi ancha qo'rqib qolgan, haqiqatda qo'rqib qolgan. Chunki oddiy odamlar bilan gaplashganingizda hozir GAI to'xtatadimi, boshqasi bo'ladimi yoki tekshirishga keladimi, hokimiyat mutlaq o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotgan va shunday bir o'yin qoidasi shakllanganki, kimni kimligini va kimni kim yuborganligini hech kim bilmaydi. Va daxlsiz faqatgina markaziy hokimiyat degan bir tasavvur shakllantirilgan. Uning ustiga siz aytgan gap aynan xuddi shunday mutlaq to'g'ri. Chunki tinimsiz o'rta pog'onadagi odamlar to'g'risida gapirilaversa, haqiqiy korrupsionerlar markazda-ku deb, ya'ni qamalayotgan shaxslarga nisbatan achinish hissi faqatgina kuchayishi mumkin.
Siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Daral bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.